Много здравейте на тия, които се включват сега. Ваня, надявам се скоро да оздравееш, че голям зор в това хваление. Но вярвам, че трябва да предизвикваме себе си, особено ако сме леко раздясали в някои области. Така, още веднъж здравейте и за мен е такава чест, която не можеш да обясниш с думи, но може да дадеш всичко от себе си, да покажеш, когато нещо е чест за тебе, да срещнеш някой човек, да дадеш всичко от себе си, за да може времето, разговорите и въобще това, което се споделя между нас, да се превърне в нещо безценно. Така че това правим в момента. Въобще не си мислете, тук сме се събрали да чуем едни неща, кое е за нас, кое не, да не има повече неща за нас, ама от тия, които ни харесват. Истината е, че когато се събираме, ние вярваме в това взаимодействие между нас, вярваме в споделянето на първо на един дух, защото когато се освобождава слово, ако хората не са на един дух, те те са различни, нека да го кажа по този начин. По различен начин възприемат или въобще не възприемат, или не са съгласни, или са съгласни. Нашата работа не е да задължиме всички да бъдат съгласни. Нашата работа е да кажем истината. Много не се иска всички да са съгласни с нас, ама не става. Колкото по-рано го разбереме, толкова по-безболезнено ще живеем. Това, което правим, е да освободим истината от себе си, защото това е нашата вяра. Това не е просто да ви кажа какво мисля по въпроса. Ти в момента, в който изговаряш истината, изговаряш вярата си. За това се случват неща, защото истината първо ти прави свободен според словото и второ, като изговориш вярата, тя е жива. Жива е заради теб, защото ти си жив. И така. Днес искам да говоря за това или темата, ако щете, ако ви е по-добре така, да се справиш със себе си. Също това е най-голямата битка, да се справиш със себе си. Но ще погледнем от един друг ъгъл, за да няма това отношение, пак ли ще се променяме, изморих се вече, надявах се тая седмица или тая неделя малко да се поотпуснем. Ще ви дам един друг различен прочит на това как се справяме със себе си. Всъщност справянето винаги си е битка, но много голямо значение има срещу какво се бориш. Защото ако Сатана си е изпълнил добре плановете, обикновено хората се борят с други хора. Обикновено се борят с вина и срам, съответно. За да не се случва това, нека започнем от там. Грешните решения са възможни, защото Сатана поврежда нашата идентичност чрез родители. Ще кажеш, не. Особено родителите. Не, не, не. Дай се разбереме. Аз давам всичко от себе си. Буквално живея за това дете, ако трябва да бъдем честни. То да е добре. То да има всичко и така нататък. Не казвам, че родителите са лоши. Родителите сме лоши, не казвам това. Но правим неща, действаме уж за добро. С добра умисъл, с грижа го правим и с любов. Но истината е, че когато едно дете порасне, това, което е посято от него, от родителите му в него, ако щете да е грижа любов, която го улеснявала, правила неща вместо него. След години това започва да разрушава качеството на неговия живот и качество на взаимоотношения, които това дете вече мъж или жена станал, има с други хора около себе си. Същото очакване, което е имал тогава, се очаква и от човека, който е до тебе. Сатана поврежда нашата идентичност и чрез приятели. Много внимаваме кого наричаме приятел. Нали? Нека да ви обясня, че от доста време се обезличава думата приятел. Щом във Фейсбук пише приятели, имаме проблем. И ако ви попитам колко от тези хора ще наречете приятели, наистина, ще провокирам вашето мислене и ще провокирам вашето разбиране за приятелство. И почва една цетка. И отпадат, и отпадат, и отпадат, но е важно да останат. Поврежда Сатана също нашата идентичност е на по-зряла възраст, когато вече имаме семейство. Чрез неправилно отношение, работодатели, семейство от към съпруг или съпруга, деца, продължава да посяга върху нашата идентичност. От една страна я оспорва това, което вече е установено в нас, убедени сме, че сме, вече сме сигурни, но всеки ден се оспорва тази идентичност. И накрая Сатана поврежда нашата идентичност и чрез църкви. Тук ли сте? Ако тези църкви не са духовен дом, а са религиозна институция, а колкото и дейности да имат, които наричат служения, ако не се възстановява Христовата идентичност в човека, а се нарушава, като хората се използват за определени дейности, използват се като ресурс, никой не заслужава да бъде възприеман и третиран като че е ресурс. Разбирате ли? Никой не заслужава. Това, което най-носи изхабяване, е точно това отношение, което получаваме. Или да го кажа по този начин. Ти работиш за благото на друг. Ти работиш за успеха на друг. И този другия не работи за твой успех. Разбирате ли? Той ти казва, че ти си успял заради неговия успех, защото си част от неговия успех. Част от общия големия успех. Но в момента, в който ти не си удовлетворен, не се чувстваш истински реализиран, не говоря за професионално, разбирате ми, като личност говоря реализиран, ти започваш да продължаваш да търсиш къде и как да се реализираш. И това ти прави много-много объркан. Нека пак се върна в началото на това, което каза. Грешните решения са възможни, защото Сатана поврежда нашата идентичност от много по-рано. Ние гледаме на нашите погрешни решения като момент на глупост, момент на незнание и затова сме взели погрешно решение, момент на емоционалност и поради това сме взели погрешно решение, момент на падане буквално в душата си, емоционална дупка и така нататък. Ние имаме обяснение защо сме взели погрешно решение, но много рядко, да не кажа почти никога, не поглеждаме толкова много назад, за да видим, че Сатана се е постарал още от нашето детство да повреди нашата идентичност. Чрез най-близките ни. Защо чрез най-близките? Защото ние сме дали най-много достъп на тях. На когото дадеш най-много достъп, той има най-голямо влияние за да гради или да поврежда. Така че всяко падане си има история. всяко падане. Преди да имаме време да осмислим решението какво да направим, да го направили или да не го направим, преди да имаме това кратко време да вземем решение, сме имали много време преди това да се подготвим точно за този момент. Да изчистим бъговете, да видим какво е посято от нас, в нас, от други хора, още от нашето детство. Човек трябва да умее да ревизира себе си. Библията казва, че човек трябва да изпитва себе си. И първото нещо, което прави човек, което е много повърхност според мене, в изпитването, когато изпитваме себе си, т.е. проверяваме себе си, е по-точната дума, а ти търсиш грях. Понеже не искаш да имаш грях. Искаш да бъдеш чист. Искаш да бъдеш опростен. Искаш да изповядаш този грях. Така че първото нещо по презумпция е да търсиш грях, защото това е най-опасно според теб. Причината обаче за този грях. Причината. Причинителя. Кой е инвестирал в тебе преди години, за да можеш сега да направиш това? Тук не става въпрос за прехвърляне на отговорност и за обвинение срещу някой. Разбирате ли? Не става въпрос кой е виновен. Става въпрос какво имам вътре в себе си, какво някой е посял вътре в мене, което сега има плод. В днешно време, сега, точно в този момент има плод. И то плод е горчив. Защо е горчив? И първото нещо, което правиме, когато изпитваме себе си, да видим много назад. Не да видим колко много грехове сме направили. И да кажем, мале, хищ не ставам. Не за да осъдим себе си, а за да проверим до такава степен себе си, за да стигнем до корена. Опитваме се да се справим с себе си, като си мислим, че ако се справим с нашите слабости, това е. Това е успеха. Това е духовността. Това е в десятката. И много от слабостите си имат голяма история. Много голяма. Много дълга. Много време си е подготвил това падане. Сатана го е планувал от години. Първо трябва да се справим с пораженията вътре в нас. Да се справим с пораженията вътре в нас. Защото, когато вземем някакво решение и това доведе до голяма грешка, идеята на Сатана не е просто да съгрешим, а след това да се осъзнаем. Няма нищо против да се осъзнаем, Сатана, стига да се чувстваме достатъчно виновни, за да не излезем от това състояние никога. Усещането за срам, за вина, как можах да причиня на Господ това, на еди кой си човек до себе си, как можах да го причиня и така нататък. Целият този товар е непосилен за човек. Непосилен, казвам думата. Ако човек се фокусира върху това, вместо да търси назад във времето корени на проблема, се опитва просто да откъсне цвета. Така, Битие, 4 глава. Битие, 4 глава. От 3 до 5 стих. И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа. И тъй също и Авел принесе от първородните на стадото си и от тлъстината му. И Господ погледна благосклонно на Авела и на приноса му, а на Каина и на приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. До тук. нека започнем с един факт. Това, което даваш, винаги е отражение на това, което си. Тука ли сте? Затова в християнските среди, в Библията, всичко описано с даване не е за да обере хората. Не е за да им вземе и да ги остави без нищо. А за да може да разбереш, че когато даваш, това е отражение на това, което си. Нека поясня. Каин беше земеделец. Имаше продукция. И просто взе част от нея и я даде на Господ от благодарност. До тук всичко е наред. Дал е. И ако погледнем само до тук, всичко е наред. За него се казва просто даде. Една част, един дял. Какво се казва за Авел? Четвърти стих. И също Авел пренесе от първородните на стадото си и от пластината му. Не искаше да даде просто дял. Искаше най-доброто. Затова даде първородните. Първото означава не го даваш на себе си. Може да нямаш в момента, обаче го даваш първото. Бог не му беше казал да го направи. Нямаше закон, нямаше писано някъде какво да правят. Всичко беше на база на това как познавам Бога и как познавам себе си. Разбирате ли? След това даде от тластината, което означава винаги когато се споменава тластината, не се има предвид по животните, има се предвид най-доброто. Огоените най-доброто. Когато даваш най-доброто, това означава, че така виждаш себе си. Никой, който се възприема, че е качествен, не може да си позволи да даде липса на качество или нещо, което не му трябва. Нека ви дам пример. В храма влязоха фарисеите и дадоха от излишъка си. Нали така пише? Излишъка говори, че много имат материални, материално много, но липса на качество не. Никъде не се казва, че те избраха от най-скъпите, най-качествените подправки, от най-маслодайните, от ония, които са най-търсените. Взеха от това, което е най-добро. А излишъка си. Кво е излишък? Може да живееш без него. Няма да обеднееш, няма да фалираш. И влезе една вдовица и пусна последните си две лепти, което е равносилно на най-ниската парична единица по това време, което като финанси не би свършило много работа, погледнато по-човешки. Но Бог въобще не се интересува с колко пари ще го дариш като на сватба. Интересува се от отношението и от начина, по който ти се виждаш през неговите очи. Тази вдовица каза: аз съм безценна, защото всичко, което имам, е Господ. И когато всичко, което имаш, е Господ, ти си неговото всичко. Може ли неговото всичко да бъде некачествено, маловажно? В момента, в който кажеш на някого, ти си моето всичко, това го прави безценен. Не можеш да го замениш. Няма как. Защото стойността му е толкова висока, че той не подлежи на някаква оценка. Някакво оценяване. Каин беше в позиция, в която беше наследил липсата на стойност от своите родители. В момента, в който те се провалиха, те замениха личната си стойност за това да направят това, което искат. Това е. Затова се провалят хора, понеже заменят стойността си, за да постигнат това, което душата им има нужда. Това направиха всъщност Адам и Ева. Наследството, което тези родители биха оставили, е това, което Каин беше наследил. Интересно е, че тук имаме двама братя и двамата братя би трябвало да наследят едно и също наследство. Ако има лош пример, би трябвало да го наследят, нали? Само че Авел беше избрал стойността му да не идва от провала на родителите му, да се определя от провала, а да се определя от взаимоотношенията му с Бога. Разбирате ли за какво говоря? Не беше никак трудно за Авел да даде най-доброто. Защото стойността, която Бог му беше дал заради взаимоотношенията с него, беше неимоверно в пъти, много пъти по-голяма от това, което той даваше. Най-доброто, т.е. Не беше сделка. Знаете ли, ако е сделка, ти даваш колкото ти дават. Уважаваш, ако ти уважават. Обичаш, ако ти обичат. Нали? Грижиш се за някой, ако той се грижи за теб. Тук имаме една много сериозна сделка, в която не може да има в тази сделка истински взаимоотношения. Може да има задоволяване на потребности един към друг, но няма взаимоотношения истински. Историята, която води до тук, за да вземат двамата братя еднакви решения. Еднакви. Да дадат на Господ. Това се погледнато реално са решения. Родителите им бяха показали, бяха видяли примера от това да дават на Господ. Със сигурност са посяли в тях и този пример. Но нещо се промени. Не се промени, когато Авел сравни себе си с Каин сравни себе с Авел. Понеже той не искаше да се сравнява. Защото не видя какво направи Авел. Не видя, че Авел дари най-доброто. Никога не трябва да слагаме задължение в това, което правим за друг. Ако го направим, ние сваляме цената, стойността на това, което правим. Каин го направи по задължение. Авел заради взаимоотношение. Заради близост. Затова за него беше нормално да даде най-доброто от себе си. Той си мислеше, не мога за това най-важно за мен взаимоотношение да дам нещо, което ми е излишно или което не е добро, а доброто да си го оставя за себе си. Всички хора обедняват, които оставят най-доброто за себе си. Понеже то никога не е достатъчно. Колкото да заделиш за себе си, колкото да оставиш, винаги ще се вижда малко. Ако не можеш да дадеш най-доброто. Днеска сме по-сериозни. Добре ли е така? Едно от нещата, които Бог ни е дал като привилегия, е да чуваме истината. Ако всеки път, когато чуваш истината, първосигнално реагираш, не емоционално, ами реагираш съзнанието, че това е привилегия да я чуеш, нашата реакция ще бъде различна. Продължаваме. Нещо се промени в Каин, когато видя, че Бог реагира по различен начин на дара. Към единия погледна благосклонно, към другия не. Искам да обясня като родител, че това е несправедливо. Не трябва така да се постъпва. Сега едното поне го бива дете, ама не трябва да го разбира. Те, че приема и от двете, радвай се и на подаръка на двете, за да не се скарат. Да не се разсърди едното. Защо Господ реагира по начин, по който да бъде видян? Някой задава ли си този въпрос? Бог може да прикрие реакцията си. Може да ни реагира. Той не е като нас емоционални, нали, да се радваме, да не може да скрием радостта и да не може да скрием и разочарованието. Няма проблем Господ с емоцията. Но знаете ли, Господ не може да ни разкрие истината. Разбирате ли разликата? Когато нещо е добро и е истина, винаги Бог го разкрива. Когато нещо е фалшиво, недостатъчно, некачествено, направено по задължение, не е истинско, Бог го разкрива. Ние имаме нужда да видим. Ние. И пише, че Каин се огорчи в 5 стих, а на Каин приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. Искам да чуете нещо, което е много важно. Огорчението, да се огорчиш, е да отхвърлиш твоята лична стойност. Искам да го чуете това. Понякога си мислим, че огорчението не. Огорчението е друг да е виновен. То е така. Но в момента, в който ти се огорчиш, ти губиш връзка с онзи, който ти дава стойност. Губиш връзка с Словото на Бога, което слиза върху тебе, за да ти даде стойност. За да ти напомни, че имаш стойност. И в момента, в който Каин се огорчи твърде много, Господ не го остави да каже, абе, не, аз се занимавам с тебе, порасни или оправи се, промени си дара. Бог не каза, промени си дара. Нали? Чели сте го, знаете. Защото ние решаваме да променим дара си. Ако някой ти накара да промениш дара си, няма да бъде истинско. Знаете ли, ще дадеш повече. И Господ отива при Каин и му казва, виж какво, промени дара си. Какво би направил Каин? Би отишъл, би взел още, би променил количеството. Защото по презумпция човек си мисли, ако е недостатъчно, значи не стига. Ако не стига, ще дам още. Но никъде не се казва процента, който са дали. Чуйте го това нещо. Бог не го интересуваше процента, който отделят, за да му дадат. Нямаше закон, който да им каже, направете го, ей, той е процент. Нямаше. Всичко беше въпрос на лично отношение и посвещение. И за това Бог не му каза, промени се дара. Защото пак казвам, даваме качество спрямо качеството, което притежаваме вътре в нас. Ако знаеш Бог как ти вижда, би дал най-доброто. Ако се виждаш през призмата на твоите родители, наследил техните слабости и грешки, както Каин наследи от Адам и Ева това, ще даде колкото да спази, то нямаше закон, да спази, да направи това, което трябва. Какво ще кажете? Колко неща правим, защото трябва. Не даваме най-доброто, защото е така да се запишем, че сме го направили. Сваляме личната си стойност с това да даваме колкото да ни е, колкото да се запишем. Това, което Бог искаше, е Каин с решение да спре греха, който, Бог казва, е на вратата ти и се опитва да влезе. Приближава. Някои хора си мислят, че просто Бог се опитва да ни спира да съгрешаваме. Нека поясня, като едно дете, което винаги прави били, само това му главата, и родител постоянно се опитва да го спре да ни прави били. Не се опитва да инвестира сърцето си в него, да му предаде, да се фокусира върху важни неща, като това да се погрижи за някой, като това да поговори с някой, като това да научи нещо полезно, като това да използва потенциала си, енергията си за спорт или нещо, което е добро, и което го развие. И родители се изморяват в това да възпират децата си да правят лоши неща. Изморяваме се, защото започваме отзад напред. Първото нещо, което Бог искаше да каже на Каин, не беше не съгрешавай, защото тогава между нас няма да има нищо общо. Тоест, ще накаже. Познато ли е това? Не го прави това, ще накаже. Бог никога не е заплашвал. Предупреждавал е, но никога не заплашва. Нека ви дам един друг прочит, който не се е случил, но да допуснем, че се е случил. Каин се огорчава. Но интересно е, че в огорчението си взе решение на база огорчението си, а не на база това, което е той. Това беше обратно. Това беше семейството. Винаги, когато избираме да взимаме решение, да казваме неща, да правим неща съобразно огорчението си, винаги постъпваме, отделяйки се от Бога. И винаги нараняваме. Добре. Трябваше ли Каин да прости? Как мислите? Каин да прости. Да, да, точно така. Какво да прости? Знаете ли, че за огорчението няма нужда някой да ти е направил нещо? Тук ли сте? Просто няма нужда. Да се огорчиш много, както пише, не е нужно някой да е направил нещо против тебе. Господ постъпи правилно, като изяви правдата от неправдата. Затова единия дар прие, другия не. Всъщност ги прие и двата, но погледна по различен начин. Защото един дойде с дара си и вложи себе си в този дар. Затова избра най-доброто. А другия го дари, защото просто трябва. Нека да го кажа по този начин. Авел даваше себе си с дара. Каза, това съм аз. Това е най-доброто. Всъщност, нека ви поясня това нещо. Когато вършиме нещо и се стараем, живота ни е в това и стане много добри в това нещо и продукцията ни е много добра, всъщност, то е за теб. Нека да бъдем честни. Нали е за теб? Нали? Сега някой да не е духовен да каже, а не, не, не. Напротив, твое, за теб е. Ти си го изработил. И в момента, в който вземеш това най-добро, което е за теб, и го дадеш, даваш себе си. Погледа, изражението на Каин се промени. Да се сблъсквате с неодобрение. Някой друг е предпочетен пред вас. Когато хората от църква страдат и са огорчени за това, че пастора предпочита някой друг. Де-факто не го предпочита. Просто откликва на желанието на въпросния човек да се срещат и да разговарят повече. Това е. Така. Трудно прощаваме думи и ситуации, защото не сме се справили с лоши инвеститори в нашето минало. Чухте ли това? Понякога се разочароваме от себе си. Абе, какво толкова? Абе, прости и продължавай напред. Не осъзнаваш ли, че липсата на прошка те съсипва? Тормозите, ядете отвътре. Ти си нещастен. Е, какво толкова прости и продължавай? Напъваме се да простиме, да наложим на себе си, насилваме се да простиме и не става. Много е важно инвеститорите в нас. Кои са? И в миналото, и в настоящето. Кои са инвеститорите вътре в теб? Които инвестират вътре в теб? Пренебрегваме това с идеята да угодим на хора, някой да ни се обиди, да ни рече, че не го обичаме. И аз ще ви кажа, те, които се съмняват във вашата любов, може да давате редовно внимание, време, помощ. Един път да не го направите. И те ще кажат, той не ме обича. И ме отхвърля. Причината е, че не можеш да угодиш на човек. Не можеш. Но това, което можем да направим, е да погледнем назад и да видим от нашето детство родителите, приятелите, средата, в която сме се намирали, семейство, в което сме сега и църквата, в която се намираме. Какво инвестира в нас? Вижте, това е спрямо, не просто спрямо нашите нужди. Нека да ви поясня нещо за нуждите. Ако не си водите по тях, вие сте много щастлив човек. Защото аз тая сутрин съм имал нужда да се наспя до по-късно. Това е съвсем реално. Още не се кривя душата. Ето, моята съпруга ще потвърди. Имал съм нужда да не пътувам толкова време до църква, 35 минути там, 40 понякога. Ела ти вкъщи. Що да се разкарам толкова много? Понякога си мислим, че като си улесним живота, ще бъдем по-щастливи и успешни. Но не е така. И ако някой в нашето минало ни е улеснявал, ще потъртая родителите, за да спрат, ако го правят, те не помагат. Не помагат. И мога да продължавам и още, и още. Беше карам без хваление днес, що трябва да свиря, пуснете запис. Мога да продължавам до безкрай как мога да улесня живота си. На един ден, за един ден, мога да изброя много неща, които могат да си доставя като душевен комфорт, отказвайки отговорности. Знаете ли, че когато бяха Адам и Ева в градината, имаха много повече отговорности, отколкото когато излязах от градината? Тука ли сте? Нека поясня. Ще кажете, не. Когато е по-трудно, имаш повече отговорност. Не е вярно това. Бог каза, ще управлявате градината. Не ги остави въобще да си мислят, че са на почивка и те не работят, те правят туристически обиколки. Бог не ги остави да бездействат. Но когато излязаха от градината, те решаваха кога ще работят и дали въобще ще работят. Разбирате ли какво прави човека? Тогава се ражда идеята за душевния комфорт. Липса му градината от една страна, защото там взаимоотношения с Бога, мира вътре в тебе, спокойствието, сигурността, снабдяването, всичко имаш. Но как бачкахме, леле. А сега, гадно е, обаче то не взема си полег нас. Ми аз решавам. Душевният комфорт те кара да се чувстваш важен и значим. Че от тебе зависят нещата. Ти решаваш кога си почиваш, къде си почиваш, по какъв начин ще станат нещата. Ти решаваш. Ти си важен. Идва трудност и ти, който се чувстваш важен от душевния комфорт, се сблъскваш с реалността. И душевния комфорт не ти помага да се справиш с проблема. Точно обратното. Ти се оглеждаш някой да направи нещо вместо тебе, да ти помогне, да свърши нещо, обаче няма. Душевният комфорт ми звучи като лош родител. Като казвам лош, не означава гаден зъл. Не, не. Лошо възпитаващ родител. да се справим със себе си. Да се справиш с пораженията вътре в тебе. От родители, среда, приятели, семейство, което сега имаш, и църква. Пак казвам, църквата, ако не е духовен дом, ако е религиозна институция, която разпределя отговорности и кара хората да се чувстват значими само когато вършат нещо в тая църква. И всеки иска да върши нещо, що да бъде значим. Защото тие, които вършат нещо, са high level, пък останалите са, какви бяха, миряни, членове, пълнеш на столове. Аз не искам да бъда. Затова ми дайте да върша нещо и да си дигна личната стойност. И минава време и аз или се чувствам нещо повече от другите, защото върша това служение, това е гордост, или въпреки, че го върша, се чувствам празен, неудовлетворен, ограбен, използван. Когато говорим за духовно семейство, говорим за изграждане на личности. И ако споменеме душевен комфорт в дома, това са две несъвместими неща. В Едемската градина тя беше дом. Нямаше душевен комфорт там. Разбирате ли? Нямаше душевен комфорт. Имаше работа за вършене. Ама не от тази работа с стрес, напрежение, при умора, прегаряне, където я правиш с последни сили. Не такава работа. А работа, която отговаря на твоята лична стойност. Аз се чувствам значим, затова имам нужда да направя това нещо. Какво? Нещо значимо. Не просто за така да видя резултата и да каже, сега съм по-добре, като видя резултата. Не, по времето на процеса, докато го правя, аз знам, че съм значим. Ценен, безценен. И го правя от позиция на тая ценност, защото ако аз видя себе си като с липса на стойност, това ще се прехвърли върху нещата, които върша. Затова Каин даде просто материално. Не дава себе си. Нека да прочетеме 4 глава на Битие, същата глава, 7 стих. И Бог казва на Каин: ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми, но ти трябва да го владееш. Забележете думата трябва. Трябва. Звучи ли като заповед? Трябва. Нямаш алтернативи, нямаш варианти. Няма го онзи момент, ама виж сега, има опасност за живота ти, за щастието ти. Не дей да го правиш това нещо. Нали? Няма този тип обясняване, убеждаване, успокояване. Бог казва, така трябва. Това трябва да го направиш. Човека казва, добре, но трябва да ми убедиш, трябва да ми обясниш защо. Не ящи от плода, защото ако едете, непременно ще умрете. Бог не им обясни какво ще стане точно с тях, ако ядат от плода. Никъде не им обясни. Не обясни на Каин, ако направиш този грях, убиш брат си, това ще се случи с тебе. И Адам и Ева и Каин бяха изненадани неприятно от последствията. Кой се изненадва и се шокира от последствията на това, което е направил? Кой? Аз ще ви кажа. Започваме от децата. Изненадало си, че е паднал. А ти си му казал, не го прави това, за да не паднеш. Пораства детето, не го прави това, защото има лоши последствия. То го направил и се изненадало от лошите последствия. Моля ти се. Продължаваме. И хората продължават и до ден днешен, независимо от възрастта си, да се изненадват от последствията. Аз ще ви обясня защо. Защото хората не са свикнали да му кажеш, трябва да го направиш това нещо. Не говоря за заповед. Не говоря за това отношение типично човешкото, което е потисническо такова. Не. Говоря повече за това как казваш на един войник, не ходи там, защото е опасно. И той каза, няма да отида. Отивам. Аз се решавам. Това си е моят живот. И отишъл и там се остана. Защо? Първото нещо, което се различават войниците от останалите, че не оспорват заповед. А хората са свикнали да са душички, които постоянно някой им обяснява защо, успокоява ги, убеждава ги защо така трябва, дава им много време да решат, ама толкова много време. Господ има нужда от армия. Винаги съм твърдял, че църквата е духовно семейство и същевременно армия. Продължаваме. Как се справяме с въпросите? Нека да ви дам след ситуацията в Каин, Бог му зададе няколко въпроса, на които знаеше отговор и въпреки това му ги зададе. Първо му каза, защо си се разсърдил? После му каза, ако правиш добро, не ще ли бъде прието? После го пита, къде е брат ти? После го пита, какво си сторил? На всички тези въпроси Бог знаеше отговора, нали? Това е като задаваш ми излишни въпроси. Не, отговор е за теб. Ти да отговориш, ти да чуеш. Отговор е за теб. Как се справяме с въпросите? Не ми задай такива въпроси. Не искам да мисля сега. Разстроен съм, ядосан. Как се справяш с въпросите? Защо си ядосан? Защо си разгневен? Защо си огорчен? Ами той е виновен. Грешен отговор. Дай пак да опитаме. Защо си огорчен? Ако не правиш добро, няма ли да бъде прието? Добро не означава добри дела. Най-доброто, което Бог иска ние да направим за Него и да дадем себе си на Него, а не да Му дадем това, което имаме, за да не даваме себе си. както правят католиците. Аз си платя и ми простено. Като се греша, пак ще отида си платя и готово. И пак ще ми простено. И си купя и вечен живот. Далавера. Плащам си, живее както си иска. И всичко е наред. Какво си сторил? Тук всички мислят за самото убийство и делото. Но първо е какво си сторил със себе си. Какво направи със себе си? Ти си главната отговорност. Бог ти дава живот и казва, той живот е твоя отговорност. Как ще го живееш? Какво ще мислиш? Взаимоотношенията, всичко. Твоя отговорност. Какво прави със живота си? Какво си сторил със живота си? Защото всичко, което правиш, е следствие на това, което си направил вече със живота си. Начина, по който се възприемаш, виждаш и е начина, по който действаш. Слагайки стойност върху себе си, ще сложи стойност върху това, което правиш. Отнемайки стойност от себе си, отнемаш стойност и на делата си, на отношението, което даваш. Бягане от отговорност. И Каин отговори с въпрос на въпрос. Аз ли съм пазач на брат ми? Та да знам къде. Не съм пазач. И Господ искаш да му каже, аз ти дадох брат за взаимоотношение. Къде са взаимоотношенията? Къде са? Какво направи с взаимоотношенията? Как се справяме с последствията. Истината е, че последствията не са само за нас. Последствията поради нашите грешки засягат близките хора около нас. Ама те не обичат и няма проблем. И тук е проблема. Измъчвам се отвътре. Ако ти се измъчваш повече отвътре, отколкото измъчваш или виждаш, че измъчваш хората около себе си, имаш проблем с егоизъм. Последствията от грешките трябва да бъдат много по... да сигнализира, че има проблем, когато някой се измъчва поради твоите грешки, отколкото ако ти се измъчваш. Хващате ли за какво говоря? Това не означава още по-голяма вина да носим и срам от грешката си. Не говори за този тип последствие, осъзнаване, последствия, които ни насмачкат, унищожават на. Но ако ние имаме разбиране, че хора ще се измъчват поради нашите грешки около нас, близките ни хора, то тогава бихме се замислили много дали искаме да измъчваме хората около себе си, близките ни хора. Дали бихме допуснали въобще да страдат заради нас. И това би ни възпряло много повече, отколкото ако само ние поемаме последствията от нашата грешка. Знам, че има и силно ниво на егоизъм, където хората не искат да се самоизмъчват, нали, и да им е гадно на тях. Обаче тук говорим за загрижени хора. Загрижени за близките си. Това, което каза Бог на Каин, че ще бъде бежанец и скитник. Същото нещо, което преживяха Адам и Ева, същото лишаване от дом. Когато Господ каза на Адам и Ева, непременно ще умрете, той ги лиши. Те сами се лишиха, но всъщност си изгубиха дома си. Същото нещо, за това Каин каза, това е твърде тежко, не мога да го понеса. Знаете защо? Защото неговите родители бяха му разказвали какво е Едемската градина и какво е било там. И какво преживяват сега. Той не искаше да живее в последствията от грешката си. Също както живееха родителите му. Не искаше да бъде нещастен като тях. Знаеше какво означава това да бъдеш скитник, бездомен. Местиш се от място на място. Тук много ми харесва. Изглежда добре за дом. Минава време, разбираш, че абе, не е точно твоето място. Отиваш другаде. След време разбираш, абе, тук нещо ми намирисва, не е наред. Не. Отивам другаде. Скитник е думата. Без дом. Бездомен. Беженец. И забележете, трудността беше, че Бог му каза, тая земя вече няма да дава така плода си. С много повече труд ще се налага да изкарваш прехраната си. Не го притесняваше трудностите, а липсата на дом. Хората се справят с трудности. Става по-трудно, те се справят. В момента, който му отнемеш дома, той стане беженец, скитник, това е най-голямото наказание. И затова той каза в 13 стих, не мога да го понеса. Хората не могат да понесат липсите. Повярвайте ми. Защото тези липси не си тръгват. Много по-лесно е да преодолееш трудности, отколкото липси. Много по-лесно е да се промениш, отколкото да живееш в липси. Искам да го чуете това нещо. Много по-лесно е да се промениш, отколкото да живееш в липси. А дявол казва, не е така. Защото за липсите не си виновен ти. И ако чуете някой да казва, ами такъв съм си, хората не се променят. Някой си мисли, че да живееш в липси е по-лесно. Но не е така. Скъпи хора, да се справим със себе си е много по-лесно, колкото да трупаме липси и да се опитваме да свикнем да живеем с тях. Те винаги се увеличават. Винаги. Има ли липси в една област на живота ни? Скоро има липси в друга област на живота ни. И в трета, и четвърта, и така нататък. Но в момента, в който избереш да действаш и мислиш спрямо личната си стойност, започваш да работиш върху това да си върнеш стойността. И си връщаме назад във времето. Ако има нужда да прощаваме за лоши инвеститори в живота ни, прощаваме. Ако има нужда да сменим начин си на мислене по дадени въпроси, ние го променяме. И всичко това е, за да си върнем стойността, която имаме в Христос и чрез Него. Само тогава даровите ни ще бъдат най-доброто, което имаме. Защото ние се виждаме по същия начин. Само тогава ще действаме и живеем спрямо личната си стойност. Толкова пъти съм говорил за комплекси за малоценност, които всъщност са законово обесценяване на човек. Аз съм узаконил своето обесценяване, като съм допуснал точно това. Допуснал съм комплекси за малоценност. Това, което съм видял, е, че най-трудно се променят хора с комплекси за малоценност. Тук ли сте? Могат да искат най-много да се променят от всички взети заедно. Но желанието не е достатъчно. Да се справиш с комплекси за малоценност в себе си, според мен е много по-трудно, колко да се справиш с слабост, която имаш, незрялост някаква. Затова за мъжете главно. Комплекси за малоценност парализират мъжественост. Така ли сте? Към всички нищо си дами. Трябва да знаете защо в някои мъже се парализира, спира се, блокира се мъжественост. Смелост, щедрост, грижа, посвещение. Това е мъжественост. Както ви казах, много сме сериозни днес. Ама това е защото има защо. Господ се е заел с нас в добрия смисъл на думата, ако ме разбирате правилно. Нека ви го дам по този мой разбираем начин. Господ поглежда и казва, има потенциал в него. Що? Защото аз съм го дал този потенциал. Обаче той трябва да влее в съдбата си, трябва да влее в потенциала си. И затова ще му изпратя слово, което да му каже истината. Той отначало се дърпа, ще каже, така е, обаче. Той много обича да слага но, след като чуи нещо. Ще се бори известно време. Ще се опитва да покаже, че не е точно така, защото обича да философства. Ще използва всевъзможни примери, ситуации, за да покаже и на други, че не е точно така. Но аз ще го чакам да спре да се бори с мене. Ще го чакам. И нека да ви кажа, колкото по-бързо се предадете, когато се борите с Господ, толкова по-добре ще живеете. И ако искате да бъдете щастливи, не се борете със Словото на Бога, защото не само ще загубите, но и си губите и времето, и щастието си губите. Губите промяната, която може да настъпи през това време. Която промяна да направи вас успешни и щастливи и хората около вас успешни и щастливи. Как се справяме с въпросите, как се справяме с последствията, как се справяме с себе си. Аз мисля, че се справяме. Докато Господ вярва в нас, има хора, които ни търпят и си още не са наосвирили, имаме шанс. Нали? Иска голямо движение. Добре. Мисля, че хванахте основата не на идеята, защото идеята може да бъде оспорена. Вярвам, че сте хванали Словото на Бога. А ако искате да го оспорвате, аз там не събъркам. Добре, хора. Това беше, което иска да споделя и вярвам, че всеки стига до един момент в живота, където разбира, че живота му е изборите, които прави. И за тях е отговорен само кой? Той. Добре. това, което иска да споделя и вярвам, че е било посято във вас. Амин. Бъдете благословени.